COPE Lugo.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Saludos, tiempo para información local y provincial na COPE. O goberno local de Lugo informaba da súa intención de completar a peonalización do casco histórico da cidade con fondos europeos Next Generation. En realidade, o que pretende é completar o 15% da peonalización que ainda está pendente dentro do recinto amurallado. O proxecto contempla 6 actuacións concretas. Suporán un investimento total superior aos 10 millóns de euros. Dese xeito, dentro do recinto amurallado actuarase entre a Porta de Bispo Duario e a Praza do Ferrol, tamén a propia Praza do Ferrol e San Fernando, en Santo Domingo, e na Rúa do Teatro. Fora das murallas, proxectase rexenerar a Praza da Constitución para crear un gran espacio peonil que ampliaría as rúas Cidade de Vigo e Alcalde Ángel López Pérez. O proxecto tamén aposta por unha construción distinta no que se refire aos proxectos de peonalización con máis zonas axardinadas e árbores. Pois ben, o Partido Popular aproveitaba este anuncio para facer a súa propia proposta. Quere que o goberno local encaixe no proxecto a construción dun gran aparcadoiro subterráneo no entorno do casco histórico de Lugo. Escoitamos a Antonia Meijide.
Hai que profundizar, hai que seguir peatonalizando o casco histórico para lograr ese cuarto patrimonio de la humanidad. Pero la gente tiene que poder llegar también al casco histórico y tiene que poder aparcar. Por eso, desde el Partido Popular, creemos que a la vez que se peatonaliza, hay que hacer un gran aparcamiento subterráneo en el entorno del casco histórico para garantizar que la gente que viene al centro tenga donde aparcar y para que no se mueran los negocios y los comercios del centro.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. En canto á evolución da pandemia, prácticamente todos os datos son positivos. Baixa de novo o número de casos activos por primeira vez en moitas semanas. Estamos por debaixo dos 200. O número de casos novos é prácticamente testimonial. Só foron confirmados 2 contagios nas últimas 24 horas. Agora ben, subía un pouco a presión asistencial nas últimas horas. Ingresaba outra persoa en planta e xa son 5 nos hospitais de Lugo. Outras 2 reciben cuidados intensivos. Ademais, confirmouse o pasamento no Hospital de Monforte dunha muller de 87 anos. Procedía da residencia Domus Vi de Monforte e a terceira persoa afinada nese xeriátrico nos últimos días. E tamén lembramos que o Concello de Foz seguirá unha semana máis no nivel medio de restriccións a causa dese gromo detectado nun colexio da localidade. Por lo demais, no que vai de ano, foron registradas un total de 344 denuncias por casos de violencia de xénero na nosa provincia. A 27 de setembro estaban registrados case 600 casos activos no sistema de protección de vítimas. É certo que a tendencia nos últimos anos é a baixa, pero a subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez, lembrama que estamos ante un dos problemas máis graves e difíciles de solventar como sociedade. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Ainda que a to momento durante este ano 2021 hai unha tendencia a baixa na cifra de denuncias comparado co 2020, este siga a ser un dos problemas máis graves ao que nos enfrentamos, porque a súa magnitude non é unha cuestión de números, sino do sufrimento das víctimas de violencia machista. Neste momento, a data do 27 de setembro, temos 599 casos activos no sistema de Biogen na provincia de Lugo e temos que seguir traballando entre todos para que, de unha vez por todas, acabemos con esta lacra da nosa sociedade.
E hoxe queremos contarche na radio e a través da nosa páxina web cope.es/lugo a historia de Inés Ojea. Ten 85 anos de idade, acaba de facer o Camiño de Santiago. Percorreu en 5 xornadas a distancia que separa Sarria da capital galega, 100 kilómetros para conseguir a Compostela. Fixo algunha etapa de case 30 kilómetros ao día. Ademais, cunha solvencia que xa se quixésemos para nós persoas bastante máis novas. Escoitamos a Inés Ojea.
Xa viñen dúas veces que a parroquia, non seguidas, van en xunta, non? Xa. E gustou moito, e chamou moito a atención volver. E como as rapazas que irían ir, pois apuntaron a min tamén. Animaron a que viñera. Eu pensei que non daría andar, pero gracias a Dios, chegou moito tempo para todos.
As rapazas son unha sobriña e a súa única filla. Por certo, Inés xa está pensando en repetir a experiencia. O apóstolo pediulle saúde para toda a súa familia.
Pois encontrei moi contenta por chegar ben.
E animaríaste a repetilo?
Bueno, teño que pensalo, pero se penso agora parece que sí, pero despois non sei o que será.
Máis asuntos, o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, e a vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo, Monserrat Valcárcel, presidían o acto de benvida aos 20 alumnos que obtiveron a Bolsa de Excelencia Mocidade Exterior que concede a Xunta de Galicia. Un acto que tivo lugar hoxe na Facultade de Humanidades. Esos alumnos son galegos residentes no exterior ou ben fillos de galegos emigrados. Escoitamos a Rodríguez Miranda.
Ter conseguido esta beca significa non só que sodes uns titulados universitarios de nivel superior, porque é a condición, unha das primeiras condicións, non só tendes nacionalidade española, non só sodes galegos, tendes vinculación con o Concello de Galicia, senón que tuvestes que acreditar que o vosso expediente académico é relevante. E con, tivestes que competir con moitos centenares de persoas que tamén optaron a esta posibilidad.
Benvido ese talento que retorna a Galicia, neste caso aquí a Lugo, con esos 20 alumnos da Bolsa de Excelencia que concede a Xunta de Galicia a estudantes galegos que están no exterior ou ben a fillos de galegos emigrados. Tamén che contamos que na Mariña continúa a guerra polos postos de traballo en Vestas e en Alcoa. En Alcoa, por exemplo, cúmplese hoxe a cuarta xornada de folga indefinida. Xa deixou de sair da fábrica de aluminio primario 1.000 toneladas. Así están as cousas. As entradas e saídas da fábrica están bloqueadas por barricadas e o comité de empresa mantén esa folga, ademais de preparar novas movilizacións para os próximos días. Queixanse os traballadores de que non chegan as novas que esperan por parte do Ministerio de Industria. José Antonio Zan.
Estamos esperando a que se cumpla su palabra. Ahora ya ha salido también de la Secretaría de otro ministerio a reclamar que se cumpla con los trabajadores. Con lo cual, esperemos que el gobierno de una vez se empiece a mover y nos dé solución a esta problemática.
E os gandeiros de leite de Lugo xa pensan en organizar tractoradas. Eso sí, será cando remate o ensilado do millo. Hai 6 anos das históricas tractoradas que rodearon a muralla de Lugo. A situación agora non é mellor, os custes de producción están disparados, pero o prezo do leite non sube. A organización Agromuralla falou coa subdelegada do goberno. Pide a aplicación da lei, basicamente, que non se poda comprar leite por debaixo dos costes de producción. De momento, non hai resposta ás súas demandas. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Oindo os socios de Agromuralla, a presión que temos agora xa é moi grande, co cal algo hai que facer. E, bueno, máis lógico xa nos tratados. Algo hai que facer porque, bueno, dendo o que nos comentou a súa delegada, a parte que é bastante desconhecimento do tema, non vemos que por parte do Ministerio vai ajudarnos a nada. O sea, sobre todo o tema que sacamos, que é a lei da cadena alimentaria, por o tema dos costes de producción, o cal a venta a perdas non está, o sea, non se pode facer, pero non nos den a solución ningún.
Tamén che contamos que hoxe foi inaugurado en Lugo un curso no que están a participar 20 persoas, todos socios de Acruga, que aspiran a formarse como xuíces para os concursos de Rubia Galega. Ademais, tamén che contamos que este xoves remata a tempada de alto risco de incendios. Aínda así, manténse en toda a provincia a prohibición de facer queimas agrícolas ou forestais ata novo aviso. Olga Iglesias é a xefa territorial do Medio Rural.
Remata a temporada de alto risco de incendios forestais, pero ainda que remate o alto risco, hai que ter en conta que sigue estando prohibido a realizar queimas agrícolas, é dicir, non vamos a poder de momento facer queimas nin por comunicación, nin por autorización. Esta medida tómase debido a que as condicións meteorolóxicas das vindeiras semanas mostranse inestables, entón, por precaución, é mellor prorrogar esta prohibición ata novo aviso.
Na Mariña, en Celeiro, agricultores e gandeiros manifestáronse, convocados polo Sindicato Unións Agrarias, contra a prohibición de cazar lobos en todo o territorio nacional. A situación nesa comarca é certamente preocupante. Non se trata só dos prexuicios económicos nas explotacións. Estase a convertir nun problema de seguridade e de convivencia. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
Poñer de manifesto que non estamos só ante un problema de que se prohibira a caza do lobo, senón que é un problema que arrastramos desde fai meses aquí na Mariña, donde, aparte do daño que fai a toda a especie cabalar, pues estamos vendo como un día así e outros tamén a baixar do lobo xa a donde están os povos, a atacar cas nos propios corrais, por lo tanto, con un problema xa un pouco de convivencia personal.
Ata aquí o tempo da información local e provincial, escoitas mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.